Αγαπητοί μου χριστιανοί, Χριστός Ανέστη. Σήμερα θα καταπιαστούμε με ένα θέμα το οποίο είναι γνωστό μεν, λέγεται και ακούγεται πολλάκις. Υπάρχει μια βεβαίως αμφισβήτηση όσον αφορά το θέμα αυτό στους κύκλους της Εκκλησίας και μάλιστα υπήρξαν και υπάρχουν μέχρι σήμερα αντιφατικές σκέψεις και απόψεις από διάφορους θεολόγους, κληρικούς και λαϊκούς. Και επειδή το θέμα αυτό επανέρχεται και αποτελεί τον άξονα για πολλά άλλα θέματα ηθικής της Ορθόδοξης Εκκλησίας και παράδοσής μας και λόγω του ότι η εκπομπή αυτή έχει σχέση με τα θέματα της ηθικής, όπως επίσης και με την πατερική ψυχολογία, θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ορισμένα πράγματα, διότι, όπως είπα, υφίσταται μία διάχυτη σύγχυση στο λαό του Θεού, ο οποίος δεν είναι υποχρεωμένος μεν να γνωρίζει θεολογία, αλλά είναι υποχρεωμένος, εάν θέλει, τουλάχιστον συνειδητά, να αντιμετωπίσει το πρόβλημα ή το θέμα ή το ζήτημα της πίστεώς του σοβαρά, ειλικρινά, υπεύθυνα και μάλιστα με μια υπευθυνότητα που αξίζει πολύ περισσότερο από το ότι πηγαίνει και αγοράζει κάτι και το δοκιμάζει, παραδείγματος χάρη, κοιτώντας το ελεγκτικά ένα φρούτο ή ένα κόσμημα ή ένα οποιοδήποτε άλλο μηχάνημα ή εξάρτημα το οποίο θέλει να αγοράσει, ακόμα και μία απλή λάμπα την οποία υποχρεώνει τον υπάλληλο να του την δοκιμάσει. Στην περίπτωση όμως, όπως βλέπουμε πολλές φορές, πραγμάτων πνευματικών τα οποία έχουν άμεση σχέση με τη ζωή μας, με την ύπαρξή μας, με το σκοπό και το νόημα της ζωής μας, δεν βλέπουμε αυτό τον ίδιο ζήλο. Μιμούμαστε ή ακούμε ή επαναλαμβάνουμε άκρητα ορισμένες γνώμες, απόψεις ή οτιδήποτε πέσει στα χέρια μας τυχαία από ένα βιβλίο, από ένα εγχειρίδιο του οποιοδήποτε ή ακούσουμε τον οποιονδήποτε ιερέα, θεολόγο ή κληρικό ή λαϊκό ή οποιονδήποτε άλλον άνθρωπο που έχει μια θεολογική ή φιλοσοφική τοποθέτηση. Αυτά όλα τα ακούμε και λόγω ψυχικών μας ιδιαιτεροτήτων και αναγκών ο καθένας από μας τα εγκολπώνεται και τα υιοθετεί εάν δεν έχει μία προπαιδεία επιστημονική, δηλαδή εάν δεν γνωρίζει μία μέθοδο συγκεκριμένη με βάση την οποία θα πρέπει όλα αυτά να τα περνάει μέσα από μία κρυσάρα, εάν θέλει, επαναλαμβάνω, να είναι και να λέγεται έλογος άνθρωπος, έλογο όν. Αλλιώς βλέπουμε μία θερμότητα, έναν τρομακτικό ζήλο για ζητήματα της ένδυσης, της υπόδυσης, της κινήσεως, της επιλογής αυτοκινήτου, της επιλογής φορέματος, της επιλογής μιας ποδοσφαιρικής ομάδας ή οτιδήποτε άλλο. Και δεν βλέπουμε αυτόν τον ζήλο ούτε στο 1% αντιστοίχως να επιδεικνύει ένας χριστιανός όταν πρόκειται να ασπαστεί, να πιστέψει δηλαδή μία συγκεκριμένη γνώμη, άποψη, την οποία θα πρέπει να πιστέψει ως ορθόδοξη. Διότι όχι μόνο στην εποχή μας, που βεβαίως οι πληροφορίες τρέχουν με απίστευτες ταχύτητες και όπου μέσω του ίντερνετ και της τηλεοράσεως αλλά και όλων των άλλων ηλεκτρονικών μέσων υφίσταται ένας βομβαρδισμός πληροφοριών και ο άνθρωπος, ο ανίδεος ως προς την χρήση της μεθοδολογίας, την οποία κυρίως διδάσκει και πρέπει να διδάσκει η κάθε επιστήμη στο πανεπιστήμιο, ανάλογα βεβαίως με το χώρο που εξετάζει, τον χώρο έρευνάς της, αν λέγω αυτή την συστηματικότητα δεν την προσέξουμε, τότε βεβαίως πέφτουμε και σε θεωρητικές και σε πρακτικές βιωματικές αντιφάσεις. Δεν ξέρουμε τι λέμε και πολλές φορές γινόμαστε άχυρα στον οποιονδήποτε άνθρωπο ο οποίος το παίζει, είτε μορφωμένος, είτε ερευνητής, είτε επιστήμονας, είτε οποιονδήποτε τίτλο δώσει στον εαυτό του, διότι στην Ελλάδα, όπως θα ξέρετε, το γνωστό που έχει πλέον καταντήσει παροιμία, ότι δηλώσεις είσαι. Και αυτό δυστυχώς έχει τόσο πολύ περάσει και έχει διαβρώσει την κοινωνία μας, ακόμα και μέσα στα ίδια τα πανεπιστήμια, όπου άνθρωποι οι οποίοι έχουν άλλες σπουδές κάνει, παρουσιάζονται με άλλα πτυχία και πολλές φορές θα έχετε κι εσείς ακούσει, θα έχετε διαβάσει στις εφημερίδες πόσοι απατεώνες εξυπάτησαν ακόμα και το δημόσιο με πλαστά πτυχία, με άλλες διαστρεβλώσεις εγγράφων, επισήμων, όπου έλαβαν θέσεις ακόμα και χειρουργών της ιατρικής, ευαίσθητα δηλαδή θέματα, κατά συνέπεια οδηγήθηκαν άνθρωποι στο θάνατο λόγω αυτής της απάτης και που δεν δίνουμε, επαναλαμβάνω, τη δέουσα σημασία, διότι οτιδήποτε κυκλοφορεί, ενώ υπάρχει ένας ελεγκτικός οργανισμός, παραδείγματος χάρη υποτίθεται των τροφίμων, που κάνει έλεγχο για τα τρόφιμα ή για τα φάρμακα ή για το οτιδήποτε καταναλώνουμε, διότι θα βλάψουν την βιολογική μας υγεία. Δεν υπάρχει δυστυχώς στο όνομα μιας ελευθερίας ή μιας δημοκρατίας, την οποία θα πρέπει να βάλουμε μέσα σε πολλά εισαγωγικά, δεν υπάρχει ένας ελεγκτικός αντίστοιχος μηχανισμός για όλα όσα κυκλοφορούν. Και φυσικά δεν εννοώ την φήμωση της ελευθεροτυπίας ή γενικώς του λόγου, αλλά δεν θα πρέπει να οδηγηθούμε και στην άλλη άκρη, δηλαδή στην χαοτική αυτή κατάσταση της αγοράς και του εμπορίου του λόγου, του προφορικού και του γραπτού, που αυτή τη στιγμή συμβαίνει, όπως πολλά χρόνια πριν συνέβαινε και εξακολουθεί στη μεγάλη καταναλωτική αγορά της Αμερικής, όπου εκεί η κάθε σέκτα μπορεί να πουλάει το προϊόν της και ο κάθε ένας είτε είναι τρελός, είτε διανοούμενος, είτε το παίζει απλώς για να πλουτίσει, μπορεί να φτιάξει μια ομάδα, μια θρησκεία, και υπάρχουν άνθρωποι στην εποχή μας, σε όλο τον πλανήτη φυσικά εννοώ, όχι μόνο στην Ελλάδα, οι οποίοι πολύ πολύ εύκολα γίνονται φανατικοί οπαδοί και δίνουν και χρήματα και αποτελούν τους σπόνσορες για τις μεγάλες καμπάνιες οι οποίες αυξάνουν την επιρροή αυτών των ανθρώπων και λειτουργώντας η ψυχολογία του όχλου κατά αυτόν τον τρόπο πολλαπλασιάζει την ακροαματικότητα και την τηλεθέαση και γενικώς τον οπαδισμό αυτών που οδηγεί σε μία μαζοποίηση της κοινωνίας. Θα μου πείτε, δεν είναι αυτό το εγχείρημα εύκολο, διότι ποιος θα θεωρηθεί κριτής για να περιορίσει τον ελεύθερο και δημόσιο λόγο? Εδώ ακούστηκαν και γράφτηκαν πάρα πολλά, ακόμα και για διατάξεις οι οποίες απαγορεύουν την βλασφημία ή την δυσφήμιση γενικώς ανθρώπων οι οποίοι δεν συμβαδίζουν με τα δεδομένα ή παραδεδομένα χριστά, ας το πούμε, ήθη μιας χριστιανικής κοινωνίας, αλλά παρεκκλίνουν. Οπότε σε αυτό το σημείο υπήρχαν οι διχογνωμίες, οι νομικές, οι συνταγματικές, με βάση το κριτήριο της ελευθερίας, επαναλαμβάνω, και της δημοκρατίας. Αλλά αυτό το φαινόμενο θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και σε ορισμένα ευρωπαϊκά κράτη έχει ήδη ληφθεί σοβαρά υπόψη. Ωστόσο, στη χώρα μας, παρά το ότι θεωρητικά μέσα στην νομοθεσία μπορεί να βρει κάποιος ανάλογες ρυθμίσεις, στην πράξη δεν βλέπουμε καμία ενεργοποίηση. Γι' αυτό και κυκλοφορούν και δημοσιεύουν και βλέπουμε όλες τις διαφημίσεις να προβάλλονται σε μεγάλα κανάλια της τηλεοράσεως, όπως είπα, άνθρωποι οι οποίοι δηλώνουν οτιδήποτε και το κράτος αρκείται μόνο και ικανοποιείται στην παροχή αυτής της αμοιβής μέσω του μπλοκ των αποδείξεων. Εάν αυτό λοιπόν συνιστά το κριτήριο για μια, ας το πούμε, ευνομούμενη πολιτεία ή δημοκρατική πολιτεία, φοβούμαι πολύ ότι οι κοινωνίες μας δεν θα έχουν περισσότερο, ιδίως στο μέλλον, έναν σκοπό ανώτερο, σκοπό όπως από τη φύση ένα κράτος με βάση την πολιτιολογία δομείται, δηλαδή με έσχατο στόχο την προαγωγή του πολίτου, την προστασία των δικαιωμάτων του. Και όταν λέμε προστασία, δεν εννοούμε μόνο την σωματική, αλλά όλα αυτά τα που κάποιοι πολύ εύστοχα τα ονόμασαν ψυχοναρκωτικά, τα οποία λέω εγώ κυκλοφορούν και λέγονται και ακούγονται και πολλές φορές είναι δελεαστικά και εγωιτευτικά και χαϊδεύουν τα αυτιά ορισμένων οι οποίοι, έχοντας πάλι τα προσωπικά τους κόμπλεξ, ενοχές, αποθήσεις, θέλοντας να εκδικηθούν τρόπον τεινά μια κατάσταση που βίωσαν καταπίεση στα παιδικά τους χρόνια, είτε από τους γονείς, είτε από το εκκλησιαστικό στενώς εννοούμενο περιβάλλον, είτε από μια αλωτριωμένη κατάσταση ηθικιστικής ευσέβειας που είχε επικρατήσει είτε στις οικογένειές τους είτε στις ενορίες τους, και μεγάλωσαν, λέγω, μέσα σε τέτοια οικογενειακά και κοινωνικά περιβάλλοντα, οι ωραίες αυτές απόψεις, οι πιο εντός εισαγωγικών φιλελεύθερες, τους ακούγονται, λέγω, ευχάριστα και τις υιοθετούν πολύ εύκολα. Αλλά από την άλλη πλευρά, ως θεολόγοι επιστήμονες, δηλαδή συνειδητοί ερευνητές μεθοδολογικά της γραπτής και προφορικής παραδόσεως της Εκκλησίας μας, δηλαδή της εν Χριστώ Θείας Αποκαλύψεως, οφείλουμε να μιλάμε υπεύθυνα πάντα τον λόγο της αληθείας. Και αυτός ο λόγος της αλήθειας είναι και δυσπεπτός. Δηλαδή πολλές φορές δεν μπορεί να χωνευτεί εύκολα, διότι είπαμε υπάρχουν προκαταλήψεις και δεύτερον υπάρχουν ελλείμματα διανοητικά, πνευματικά, μορφωτικά, πολιτισμικά. Ως εκ τούτου δεν είναι εύκολο να αφομοιώσει κανείς τις αντίθετες απόψεις από τις προκαταλήψεις τις οποίες έχει ο καθένας και τις οποίες έχει διαμορφώσει και δεν αλλάζουν πλέον εις τη μέση ηλικία της ζωής ενός ανθρώπου, όπου και η δική μας εκπομπή νομίζω κυρίως απευθύνεται και την ακούν άνθρωποι αυτής της ηλικίας. Και βεβαίως υπάρχουν και άλλα εμπόδια τα οποία καθιστούν δύσκολο το έργο της κριτικής και προσεκτικής μελέτης, σπουδής και ανάγνωσης της παράδοσής μας, δηλαδή της επαναλαμβάνω εν Χριστώ αποκεκαλυμμένης αλήθειας. Διότι κάθε λέξη που λέγεται και βγαίνει από το στόμα ενός ιεροκήρυκα ή ενός θεολόγου, κληρικού ή λαϊκού, ή κάθε λέξη που γράφεται, θα πρέπει να ξέρει εκείνος ο οποίος τη γράφει ή την λέγει ένα τουλάχιστον πλέγμα συναφών ενιών ή ένα πλαίσιο, ένα context, ένα σύνολο τεράστιο που αυτή η λέξη ή η έννοια συνδέεται. Και θα πρέπει να προσέξει και είναι υπεύθυνος σε αυτό να μην γίνει είτε ηθελημένα είτε αθέλητα παρεξήγηση ή παρερμηνία. Εκτός κι αν ο ίδιος έχει λανθασμένα αντιληφθεί, κατανοήσει το συγκεκριμένο νόημα μιας ενίας ή ενός αγιογραφικού χωρίου ή ενός πατερικού λόγου, πράγμα το οποίο και εγώ ο ίδιος το έχω διαπιστώσει σε επισήμους υποτίθεται εγκυκλίους ή κηρύγματα γραπτά, τα οποία πολλοί αρχιερείς έστελναν και μερικοί εξακολουθούν να στέλνουν ελήψη μορφωμένων ιεροκηρύκων σε διάφορες ενορίες και στα οποία βλέπει κανείς παραπομπές, για παράδειγμα από πατέρες, μιας φράσης η οποία στο πλαίσιο της αναφοράς της δεν είχε και δεν έχει καμία σχέση με το συζητούμενο θέμα, αλλά ο συγκεκριμένος συντάκτης έλαβε προφανώς αυτό το χωρίο από κάποια άλλη πηγή, απομονώνοντάς το από το συγκεκριμένο πλαίσιο του και το τοποθέτησε εκεί, θεωρώντας ότι με αυτόν τον τρόπο αιτιολογεί τις απόψεις του, τις θεολογικές. Αυτή είναι μία αλχημία, μία μέθοδος που πολλές φορές κατηγορούμε τους χιλιαστάς ότι την κάνουν, διότι δεν γνωρίζουν πώς θα πρέπει να ερμηνεύονται τα κείμενα είτε της Αγίας Γραφής είτε των πατέρων της Εκκλησίας μας. Και δυστυχώς το βλέπω αυτό και από πανεπιστημιακούς καθηγητές και από ιερείς, θεολόγους και κληρικούς άλλους και αρχιερείς αλλά και λαϊκούς. Και επιμένω και παρακαλώ όσοι χρησιμοποιείτε και θέλετε να γίνετε καθηγητές του Θείου Λόγου, να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί σε κάθε λέξη που χρησιμοποιείτε. Και προπάντων να αποφεύγετε να ομιλείτε για θέματα τα οποία δεν είναι της αρμοδιότητάς σας. Διότι πολλές φορές έχουμε δει, ιδίως στο παρελθόν, ανθρώπους να εμφανίζονται σαν μαϊντανοί κατά το κοινός λεγόμενον επί παντός επιστητού στα ΜΜΕ. Και αυτό συμβαίνει για τον απλούστατο λόγο ότι τα ΜΜΕ, αντί να καλούν ανθρώπους της ειδικότητας, καλούν αυτούς που έτυχε να έχουν μία δημοσιότητα, είτε αυτούς που μέσω κάποιου φίλου τους έχουν γνωρίσει ή θα τους υποδείξει κάποιος άλλος. Δηλαδή, και εδώ βλέπουμε να υπερισχύει αυτό που λέμε μέσον. Και έχουν ευθύνη βεβαίως και οι δημοσιογράφοι που το κάνουν αυτό, όπως τεράστια ευθύνη έχουν και για το άλλο μεγάλο και θλιβερό, θα έλεγα, φαινόμενο και γεγονός, του να καλούν παραδείγματος χάριν τραγουδιστάς να εκφράσουν απόψεις, υποτίθεται όχι προσωπικά τους βιώματα, αλλά απόψεις επιστημονικές για την φιλοσοφία, για τη θεολογία, για την ψυχολογία, για την παιδαγωγική. Συζητούν, ας πούμε, κορίτσια και κοπέλες οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με ανάλογες τέτοιες σπουδές, περί παντός επιστητού. Αυτό το βλέπετε και το ακούτε στις τηλεοράσεις, στα πρωινάδικα τα λεγόμενα, ή σε άλλες εκπομπές όπου καλούν σε στρογγυλή τράπεζα συνομιλητάς, και ενώ το επάγγελμά τους ή αυτό το οποίο εν πάση περιπτώσει δηλώνουν ότι έχουν μελετήσει και έχουν σπουδάσει είναι κάτι άλλο, αυτοί ερωτώνται για θέματα τελείως διαφορετικά. Δηλαδή μπορεί να συναντήσετε να παίρνουν συνέντευξη, για παράδειγμα, ποια είναι η άποψη ενός τραγουδιστή, ενός ηθοποιού ή ενός ποδοσφαιριστή για ζητήματα χριστιανικής ηθικής ή για ζητήματα χριστιανικής δογματικής και οτιδήποτε μπορεί να περάσει από το μυαλό σας. Μόνο ζητήματα, και εκεί βέβαια θα εγελιοποιούντο, ζητήματα λέγω ιατρικής, τα οποία είναι και πιο εξειδικευμένα, αποφεύγουν τουλάχιστον να τους ερωτούν. Για όλα δε τα άλλα νομίζουν ότι τα κατέχουν λίγο πολύ, όπως και πολλές άλλες νοικοκυρές, οι οποίες μπορεί να θρησκεύονται ή να εκκλησιάζονται ή να διαβάζουν, ας πούμε, θρησκευτικά βιβλία και περιοδικά και να νομίζουν πλέον ότι είναι θεολόγοι ή ότι είναι κατηχήτριες και μπορούν πλέον με αυθεντία αυτό το οποίο θα ισχυριστούν να είναι και η αλήθεια, η επιστημονική, η, εν πάση περιπτώσει, η μέχρι στιγμής ερευνηθήσα από τους ειδικούς. Και θα μου πείτε, μήπως οι ειδικοί είναι τόσο, ας το πούμε, ικανοποιητικά άνθρωποι οι οποίοι έχουν παράσχει πληροφορίες αυθεντικές, αλάθητες ή δεν έχουν πέσει έξω. Όχι βεβαίως. Εδώ βλέπουμε πολλά παραδείγματα και στην ιστορία μας αλλά και καθημερινά που διάσημοι γιατροί έχουν κάνει σφάλματα και έχουν οδηγήσει ανθρώπους στο θάνατο, και αυτό είναι βεβαίως δυνατόν, διότι όλοι είμαστε άνθρωποι, είμαστε κτιστοί, πεπερασμένοι, δηλαδή περιορισμένων δυνατοτήτων, ορίων κτλ. Αλλά από την άλλη πλευρά, όπως πολλές φορές έχουμε πει, όταν ερώτησαν τον Σωκράτη τι εστί είναι αλήθεια, απάντησε ότι αλήθεια είναι ο επαΐων, δηλαδή ο ηδήμων, δηλαδή αυτός, εν πάση περιπτώσει, ο οποίος έχει ασχοληθεί συστηματικά και επιστημονικά, και εδώ έγκυται ακριβώς η διαφορά ενός πρακτικού ανθρώπου και ενός επιστήμονα που ασχολείται με το ίδιο αντικείμενο, παραδείγματος χάρη ενός ψαρά και ενός ιχθυολόγου. Ο ψαράς, ο αγράμματος, όλες τις γνώσεις που έχει για το ψάρι και για το ψάρεμα τις έχει αποκτήσει εμπειρικά. Ο άλλος, βεβαίως, ο επιστήμονας, ο ιχθυολόγος, τις έχει αποκτήσει θεωρητικά. Το ιδανικό, βέβαια, είναι ο συνδυασμός και των δύο. Όπως έχουμε πει και στη θεολογία, ο συνδυασμός, ο άριστος, είναι να είσαι και στη θεωρία και στην πράξη, δηλαδή να είσαι και επιστήμονας, θεολόγος, άριστος, αλλά και άγιος στη ζωή σου ταυτόχρονα. Αλλά βεβαίως ο συνδυασμός αυτός, όπως καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολύ, πολύ σπάνιος έως αδύνατος. Γι' αυτό και ελάχιστοι στην Εκκλησία μας ονομάστηκαν πραγματικά θεολόγοι και εκπλήρωσαν αυτό το διπλό διακόνημα στον άριστο βαθμό, δηλαδή ικανοποίησαν και επλήρωσαν και το γνωστικόν αλλά και το θυμοειδές και βουλητικόν της ψυχής τους. Οι υπόλοιποι, η μεγαλύτερη η μάζα ημών των χριστιανών, είτε επιδιδόμαστε σε μία θεωρία, άλλοι μεν, όπως είναι οι θεολόγοι ή οι φιλόσοφοι ή οι επιστήμονες των εργαστηρίων και των γραφείων, είτε άλλοι οι οποίοι ασκούντο στην πράξη, όπως είναι οι μοναχοί, οι ασκητές, για να μιλήσω για το χώρο της εκκλησίας και της θεολογίας, ή αντίστοιχα οι ερευνητές, οι οποίοι δεν απέκτησαν μεν επιστημονικούς πανεπιστημιακούς τίτλους, αλλά ωστόσο με την προσωπική τους προσπάθεια, αγώνα και μεράκι κατόρθωσαν και οδήγησαν την ανθρωπότητα σε κάποιους υψηλούς σταθμούς, τους οποίους βλέπουμε πολλά χρόνια αργότερα να παίζουν έναν καταλυτικό ρόλο στην εξέλιξη της ιστορίας των επιστημών και γενικότερα της γνώσεως. Τα είπα αυτά, αγαπητοί φίλοι και φίλες, σαν ένα γενικότερο πρόλογο, διότι όπως είπαμε θα ξεκινήσουμε μία σειρά εκπομπών που έχουν σχέση με το θέμα έρωτας και αγάπη και κατά πόσον αυτές οι λέξεις σχετίζονται, λειτουργούν, εννοούνται, βιώνονται μέσα στο χριστιανισμό, μέσα στην Εκκλησία και προπάντων πώς κατανοούνται. Υπάρχει όμως, όπως σας είπα, μία αδιαφορία γενικότερα για την συστηματική αυτή μελέτη και έρευνα. Δεν είναι εύκολο δηλαδή να πεις σήμερα σε έναν άνθρωπο κάθισε και μελέτησε τουλάχιστον 10-15 βιβλία ή 50 ελληνικά και ξένα άρθρα για να διαμορφώσεις πραγματικά μία βαθιά γνώμη για ένα ζήτημα που σε απασχολεί. Ο σύγχρονος άνθρωπος, ο οποίος μάλιστα δεν είναι του επαγγέλματος, δεν έχει το χρόνο, αν δεν έχει τη διάθεση, να το κάνει αυτό. Συνεπώς, επαναπαύεται από μία εύκολη ατάκα ή από μία ωραία λογοτεχνική γλώσσα που θα του προσφέρει κάποιος που παρουσιάζεται σαν τηλεπερσόνα στην τηλεόραση και ο οποίος αργότερα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους ίδιους ή άλλους ανθρώπους της αγοράς και για να διαφημίσει σε κοσμικά περιοδικά ένα κρασί, μια μάρκα ας πούμε κάποιου άλλου αγαθού με ένα όχι βεβαίως ευτελές ποσό αμοιβής. Η ημιμάθεια επίσης, ο ερασιτεχνισμός και δυστυχώς ο μιμητισμός, αυτός ο άκρητος παπαγαλισμός φράσεων, λέξεων και απόψεων κάνει χειρότερη την κατάσταση και δεν αφήνει την κοινωνία μας να έλθει εις εαυτόν ο καθένας μας προσωπικά και να στοχαστεί και να σκεφτεί αυτά τα οποία ακούει γύρω του και περιορίζομαι όχι στα θέματα, επαναλαμβάνω, της βιολογικής υγείας ή στα θέματα της οικονομίας, αλλά στα θέματα του δικού μου χώρου, δηλαδή στα θέματα της θεολογίας και τα θέματα της ψυχολογίας. Υπάρχουν άνθρωποι λοιπόν που ενώ κατά το παρελθόν αλλά και μέχρι σήμερα έβαλαν εναντίον των λεγόμενων παρεκκλησιαστικών οργανώσεων, σήμερα είτε φανερά είτε άτυπα έχουν τους δικούς τους φανατικούς οπαδούς και έχουν τις δικές τους χτίσει αυτές οργανώσεις, μολονότι μπορεί να μην τις ονομάζουν καν οργανώσεις. Αλλά θα δείτε ότι κάθε φορά που ο συγκεκριμένος άνθρωπος εμφανίζεται, ειδοποιούνται σαν τους χιλιαστές ή σαν τους οπαδούς μιας συγκεκριμένης αίρεσης να έλθουν ή ενός πολιτικού κόμματος, εν πάση περιπτώσει, ή συγκεκριμένοι οπαδοί, όπου κάποιος καλοθελητής και πιο εύπορος εξ αυτών διατίθεται να προσφέρει ένα ποσό για να τους μεταφέρει και να πληρωθεί αυτό το πούλμαν των οπαδών. Και αυτό δυστυχώς σε μικρότερη βεβαίως κλίμακα γίνεται και μεταξύ του κλήρου, δηλαδή μεταξύ ορισμένων ιδίως αρχιμανδριτών. Βέβαια δεν ξέρω κατά πόσον, διότι δεν υπάρχει μία θεολογική κοινωνιολογικός έρευνα πάνω στο ζήτημα αυτό, κατά πόσον λέγω αυτό το φαινόμενο σήμερα έχει μία ισχύν ή έχει αποδυναμωθεί. Αλλά αυτό το οποίο κάνει εντύπωση είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί που το παίζουν πνευματικοί ηγέτες γενικώς, είτε θεολογοφιλόσοφοι, είτε αρχιμανδρίτες, είτε κληρικοί, είτε λαϊκοί, οτιδήποτε, και οι οποίοι σέρνουν εντός εισαγωγικών από πίσω τους κάποιες ομάδες ανθρώπων που τους θεοποιούν, και αυτό παλαιότερα το έγραφε η ποιμαντική ψυχολογία σαν αγγελικό σύμπλεγμα, δηλαδή τους είχανε αγγελοποιήσει, αγιοποιήσει τροποντινά, οτιδήποτε δηλαδή έλεγε ο αγαπημένος τους αυτός αρχηγός εθεωρεί το αλάθητο, εθεωρεί το δόγμα, όπως τότε στην αρχαία Ελλάδα διαβάζουμε συνέβαινε αντίστοιχα με τους οπαδούς είτε του Πλάτωνα είτε του Αριστοτέλη κτλ. Κτλ. Αυτό που εντυπωσιάζει, λέγω λοιπόν, είναι ότι οι άνθρωποι έχουν την τάση να παρασύρονται από την ευγλωτία, την ωραία γλώσσα, εκείνη τη λογοτεχνική μεταφορική γλώσσα που χρησιμοποιεί ο κόσμος. Και όταν λέω κόσμος εννοώ όχι το εκκλησιαστικό φρόνημα, διότι σύμφωνα τουλάχιστον με τους πατέρες της Εκκλησίας δεν θα πρέπει μέσα στον Ιερό Άμβωνα να γίνεται επίδειξης από κοσμητικά επίθετα ή από συντακτικά και γραμματικά σχήματα λόγου, κάτι δηλαδή το οποίο γινόταν και γίνεται από τους ρήτορες ή αντίστοιχα από τους πολιτικούς, οι οποίοι θέλοντας να επιτύχουν το σκοπό τους χρησιμοποιούν όλα τα δυνατά μέσα, τους image maker μέχρι και την υποκριτική, δηλαδή αυτή τη θεατρική εικόνα που τους υποδεικνύουν, επαναλαμβάνω, ειδικοί στο χώρο αυτόν, για το πότε θα φαίνονται σαν θλιμμένοι, για το πότε θα χαμογελάνε, για το τι θα φορούν, για το ένα και για το άλλο. Αυτά είναι ανεπίτρεπτα πράγματα, είναι γελοιότητες να εφαρμόζονται, όπως καταλαβαίνετε, μέσα στον χώρο της Εκκλησίας. Όπου εκεί χρειάζεται απλός λόγος, ήρεμος, ούτε επιβλητικός, ούτε πομπόδης και στομφώδης, ούτε να μιλάμε σε ύψος τόνου φωνής λαμίζωνα, ούτε από την άλλη να κραυγάζουμε, διότι δεν έχουμε μπροστά μας ανθρώπους που τους διατάζουμε. Υποτίθεται ότι είμαστε διάκονοι των ανθρώπων. Πρέπει να μιλάμε με μια παρακλητική γλώσσα, παραμυθητική, και όχι γλώσσα δικτακτορική. Και αυτό πολλές φορές το ξεχνάνε ή δεν θέλουν να το ξεχάσουν ή τους βγαίνει αυθόρμητα λόγω του αποθυμένου κόμπλεξ ορισμένων κληρικών που διακονούν στον Ιερό Άμβωνα. Και αυτό έχει, όπως καταλαβαίνετε, ένα αρνητικό αντίκτυπο στον κόσμο, στο λαό. Αντίθετα, ο κοσμικός λόγος είναι κομψευμένος, κομψός δηλαδή, και προσέχει την ευγένεια, τη λεπτότητα. Γι' αυτό και οι άνθρωποι που βγαίνουν επιτηδευμένα για να μιλήσουν κατά αυτόν τον τρόπο και να τραβήξουν οπαδούς πάνω σε θέματα θεολογοφιλοσοφικά και ηθικά και τα οποία φαίνονται λίγο πολύ ως αιρετικά έναντι της κρατούσας, ας πούμε, ή παραδεδομένης άποψης επ' αυτών των θεμάτων της επίσημης Εκκλησίας, φροντίζουν, λέγω, να καλοπίζουν τον λόγο τους, να ομιλούν πολύ πραέως, με μια ευγένεια, μη λυχιότητα, με ένα χαμογελαστό ύφος. Και βέβαια αυτά τα οποία περισσότερο είναι γαργαλιστικά και ιδίως για τους νέους είναι τα θέματα, όπως καταλαβαίνετε, του σεξ και του έρωτα. Και τα θέματα ακριβώς αυτά είναι που όχι απλώς τραβούν και πλέον καθιστούν τον υποτιθέμενο αρχηγό σαν ένα ίνδαλμα, αλλά και λειτουργούν σαν γέφυρα, το θέμα, επαναλαμβάνω, του έρωτα, σε τέτοιο βαθμό που να δημιουργείται μια ολόκληρη ερωτική θεολογία, θα την ονόμαζα, που σαν ένας άξονας διέπει πλέον ολόκληρη τη φρασιολογία τους, τη ζωή αυτή που θέλουν να περιγράψουν, είτε τη δική τους, είτε αυτήν την οποία διδάσκουν ως αρίστη πολιτεία. Και όπως πολλοί άλλοι θεολόγοι στρέφουν τη θεολογία εκεί ο καθένας όπου νομίζει κατά τη γνώμη του ότι πέφτει η βαρύτητα, παραδείγματος χάρη κάποιοι παλαιότεροι πανεπιστημιακοί καθηγητές θεωρούσαν, ας πούμε, ως ανώτερη την λέξη αξία και δεν θα υπήρχε ομιλία ή κήρυγμά τους που να μην άκουγες μέσα τη λέξη αξία και αξίες. Έτσι και ο αείμνηστος πάλι για παράδειγμα πατήρ Ιωάννης Ρωμανίδης είχε ως κέντρο του την λεγόμενη θεραπευτική θεολογία. Έτσι λέγω και ο καθένας μπορεί να θέσει ως κέντρο της θεολογίας του που θα κηρύξει μέσα πάντα υποτίθεται σε αυτό το φάσμα της Ορθόδοξης Εκκλησίας, μπορεί να βάλει, επαναλαμβάνω, ένα οποιοδήποτε κέντρο, το οποίο είτε συνειδητά να το κατονομάζει, είτε από τα συμφραζόμενα να απορρέει, να συμπεραίνεται αυτή του η κατεύθυνσης, η αρχή. Έτσι λοιπόν βλέπουμε μία διάσπαση της όλης θεολογίας σε τομείς, σε κατευθύνσεις που ο καθένας για προσωπικούς ψυχολογικούς λόγους εκ των ηγετών ή εκείνων οι οποίοι ας το πούμε δημιουργούν και γεννούν σκέψεις πνευματικές, μεταφυσικές, θεολογικές, ηθικές ή πνευματικές. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι κατευθύνουν και κατευθύνουν, πως μας έλεγε ένας Γερμανός φιλόσοφος, πάντοτε με βάση το δικό τους αποθυμένο, ασυνείδητο, αλλά ταυτόχρονα και επιθυμητό αντικείμενο. Αυτό το αποθυμένο προσωπικό τους ιερό αντικείμενο το προβάλλουν πλέον και το αιτιολογούν και το καλύπτουν και το στολίζουν με θεολογική ορολογία και θεολογικό υλικό. Το λέγω αυτό διότι μπορεί να συναντήσετε τα πιο περίεργα και παράξενα και να ακούσετε ακόμα και μέσα από ορθόδοξους υποτίθεται θεολόγους και ταυτόχρονα να σας λένε ότι αυτό το πράγμα το υποστηρίζει ή το υποστηρίζουν οι πατέρες της Εκκλησίας. Και αν τους ρωτήσετε ποιος πατήρ είπε αυτό και τι ακριβώς είπε, θα σας προσκομίσουν ένα χωρίο το οποίο όχι μόνο δεν έχει στο κόντεξ του σχέση με την υποέρευνα έννοια, αλλά έχει τελείως μα τελείως διαστρεβλωθεί. Και αυτό οφείλεται, θέλω να πιστεύω με καλή την πρόθεση, όχι σε μία εσκεμμένη διαστρέβλωση, αλλά σε μία άγνοια, διότι δεν έχουν συστηματικά ασχοληθεί, διότι αυτό το πράγμα απαιτεί χρόνο, αγαπητοί μου φίλοι και αδελφοί χριστιανοί, χρόνο και υπομονή, συστηματικά, επαναλαμβάνω, να μελετήσουν τους ίδιους τους πατέρες τους οποίους επικαλούνται. Και υπάρχει κι άλλο ένα ακραίο, θα έλεγα, φαινόμενο που έχω συναντήσει. Να βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι ναι μεν έχουν ασχοληθεί ακόμα και σε επίπεδο διδακτορικής διατριβής με ένα συγκεκριμένο πατέρα της Εκκλησίας και όμως μετά από ορισμένα χρόνια να βλέπεις τους ίδιους ανθρώπους αυτούς να υποστηρίζουν ακριβώς τα αντίθετα ή να έχουν διαστρεβλώσει τελείως το πνεύμα αυτό του συγκεκριμένου πατρός που εμελέτησαν και έγραψαν επ' αυτού. Τέτοια περίεργα και παράδοξα συμβαίνουν μέσα στην ορθόδοξή μας εκκλησία. Δεν θα πρέπει όμως να απογοητευόμαστε. Θα πρέπει πάντα να προσευχόμαστε για να έχουμε τη συνεργεία της Θείας Χάριτος. Και προπάντων να έχουμε ανοιχτές τις κεραίες τις πνευματικές μας και την ταπεινοφροσύνη, ούτως ώστε οτιδήποτε μελετούμε και διαβάζουμε, εάν αυτό τεκμηριώνεται από την Αγία Γραφή μας και από την παράδοσή μας, και επαναλαμβάνω, όχι από μία παρερμηνία μεμονωμένου χωρίου ή από μία άποψη ενός εκκλησιαστικού συγγραφέως, αλλά από το consensus patrum της Εκκλησίας. Και μάλιστα, αν θέλετε, από την επικύρωση μέσω μιας οικουμενικής συνόδου για ένα θέμα το οποίο μπορεί να είναι σοβαρό. Τότε μόνο θα υποστηρίξουμε ότι εμείς οφείλουμε σαν πιστοί χριστιανοί, δηλαδή ευσεβή τέκνα της Μητρός Εκκλησίας, να ακολουθήσουμε το δόγμα και το ήθος αυτό το οποίο διδάσκει η παράδοση και οι ιεροί κανόνες της μακραίωνης και μακρόχρονης αυτής παράδοσης μας. Εάν αυτό δεν το κάνουμε ή με κάποιον έμεσο ή άμεσο τρόπο το αποφεύγουμε ή λέμε ότι σε ορισμένα θέματα εμείς έχουμε την προσωπική μας γνώμη, δηλαδή λειτουργούμε επιλεκτικά, κατά το δοκούν, αυτό που λέγει ο Απόστολος Παύλος εθελοθρησκεία, δηλαδή επιλέγουμε ό,τι μας αρέσει, ό,τι μας συμφέρει από όλα αυτά τα δεδομένα της πίστεώς μας και μόνο αυτά εφαρμόζουμε. Ενώ ορισμένα άλλα που δεν μας αρέσουν, δεν μας συμφέρουν, δεν τα εφαρμόζουμε. Και αυτά που σας λέγω αυτή τη στιγμή δεν λειτουργούν και δεν γίνονται μόνο για τους λαϊκούς. Συμβαίνουν και στους ίδιους τους αρχιερείς. Διότι πολλά πράγματα τα οποία γράφουν ιεροί κανόνες δεν τα τηρούν, διότι υποτίθεται λέγουν ότι είτε είναι κατά τη γνώμη τους ξεπερασμένα, είτε ότι θα πρέπει να ερμηνευθούν διαφορετικά, είτε ότι αυτοί έχουν μία από αλλού εμπνευστεί άμεσα από το Θεό, από το Άγιο Πνεύμα ή από κάποιον άλλον φιλόσοφο ή υιοθετήσει κάποια καλύτερη ερμηνεία και γνώση σαν τους αρχαίους γνωστικιστές, και ως εκ τούτου δεν θα πρέπει εμείς να εφαρμόσουμε αυτούς τους συγκεκριμένους κανόνες. Και βεβαίως το εσωτερικό κίνητρο που δεν τους εφαρμόζουν είναι ότι δεν τους συμφέρουν αυτοί οι κανόνες. Διότι εάν εφαρμόζονταν όλοι οι κανόνες της Εκκλησίας μας, η Εκκλησία δεν θα είχε κανένα πρόβλημα. Οι Άγιοι Πατέρες που συνέταξαν αυτούς τους κανόνες, σφυριλατημένοι οι κανόνες αυτοί και δοκιμασμένοι μέσα στους αιώνες, είχαν συλλάβει όλα τα ανθρώπινα, ψυχολογικά και κοινωνικά προβλήματα, τα οποία αντιμετωπίζουμε και σήμερα μέσα σε μια ανθρώπινη κοινωνία. Ως εκ τούτου δεν θα υπήρχε πρόβλημα. Το πρόβλημα πάλι, εάν ορισμένοι κανόνες αναφέρονται σε γεγονότα τα οποία έχουν πλέον ιστορική μόνο σημασία και δεν υφίστανται λόγω της τεχνολογικής εξέλιξης, υπήρχε και υπάρχει πάντοτε η λύση μιας επομένης συνόδου από την Εκκλησία να αποφανθεί και επ' αυτών των ζητημάτων. Αλλά άλλο το ζήτημα της υπακοής στην Εκκλησία. Και όταν λέμε Εκκλησία, όχι μόνο στον κλήρο, εννοούμε κλήρο και λαό μαζί, μην το ξεχνούμε αυτό. Και πιο συγκεκριμένα υπακοής στους κανόνες της Εκκλησίας και μάλιστα τους οικουμενικούς, και άλλο το να επιλέγουμε εκλεκτικά, επιλεκτικά αυτούς τους κανόνες που μας συμφέρουν. Μας συμφέρουν είτε για λόγους διοικητικής εξουσίας, είτε για λόγους οικονομικούς, είτε για λόγους ψυχολογικούς, δηλαδή προβολής και κοσμικής δόξας. Με αυτά τα εισαγωγικά θα ήθελα να τα έχουμε κατά νου, διότι κατά καιρούς τα ξεχνάμε. Υπάρχουν δημαγωγοί και από το χώρο όχι μόνο της πολιτικής ζωής, όπως διαβάσαμε στην αρχαία ιστορία με τους λεγόμενους σοφιστές, αλλά υπάρχουν και δημαγωγοί μέσα στο χώρο της Εκκλησίας. Και αυτοί είναι οι χειρότεροι, διότι καλύπτονται υπό τον μανδύα τον θρησκευτικό, τον ιερό, ο οποίος προκαλεί μία γοητεία και έναν, ας πούμε, υπερφυσικό θαυμασμό που αναγκάζει εντός εισαγωγικών τους λεγόμενους πιστούς, οι οποίοι είναι ανίδεοι, είναι ακατάρτιστοι, είναι ακατήχητοι στα βασικά σημεία της πίστεως, να δέχονται είτε κατά γράμμα αυτά τα οποία ακούνε, είτε να τα απορρίπτουν πάλι διότι τα θεωρούν είτε βλακώδη, είτε ανέφικτα, είτε ότι δεν τους εξυπηρετούν στην προσωπική τους ζωή και στα συμφέροντά τους, είτε η τρίτη κατηγορία να το παίζει υποκριτικά, ότι ναι μεν παρουσιάζεται ως εκκλησιαζομένη και ως τηρούσα τις νηστείες, τις βασικές ας πούμε υποχρεώσεις εντός εισαγωγικών της θείας κοινωνίας κτλ. Αλλά από την άλλη πλευρά όλο τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής τους να ζουν ως μη χριστιανοί. Και όχι απλώς ως μη χριστιανοί, αλλά και ως οι χειρότεροι των χριστιανών. Αυτά λέγω είναι χρήσιμα, τα οποία είπα, διότι θα ασχοληθούμε συστηματικά όσο είναι δυνατόν και εφικτόν αυτό από μια εκπομπή προφορικού λόγου, διότι τα θέματα και τα ζητήματα αυτά είναι φιλοσοφικά, είναι λεπτά και χρειάζεται κυρίως ένας γραπτός λόγος, ούτως ώστε ο αναγνώστης να είναι συγκεντρωμένος και να προσέχει τη ροή των σκέψεων και ακόμα τα τεκμήρια και τα επιχειρήματα τα οποία θα του προσκομίσει ο ομιλών. Και στο σημείο αυτό, αγαπητοί μου ακροατές, τελειώσαμε και σήμερα την εκπομπή αυτή. Θα συνεχίσουμε σύν Θεώ στην επόμενη με το θέμα, όπως σας είπα, της αγάπης και του έρωτα. Χριστός Ανέστη.